Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen havarlar gündelüğü. Devlet pautanın satın alış nırhını yarım esse kaldırdı. Yöne hedirki vaqtta yığımçıların tölevleri giyiciktiriliyer. Türkmenistan'da pautanın devlet satın alış nırhının önküsünden 50% yokorlandırılan nığı varada havarların gelip qoğuşayan vaqtı. Taşoğlu ve Levap vilayetlerine yığımçıların tölevleri giyiciktiriliyer. Bular varada Azatlığın yurt içindeki havarçısı mağlumat veriyer. Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Türkmenportal.com saytının düğün 11. Oktyabr'da Oğu ve Su Hocalık Ministerliğinin bir resmisine salgılanıp beren malumatına göre, Türkmenistan'da devlet munnun veylak orta suyunu pağıtanın her kilogram için yığımçıları 60 tenge töleyer. Bu düzgün şu yılın 5. Oktyabr günü güce giriptir. Munnun odol 8. Oktyabr'da Azatlığın çeşmesi yokorlandırılayan bakalar boyunca takik mağlumat veripti. Sonra bu mağlumat 2. çeşmeye tasdiklatmak başartmanlı. Yönü götürülen tazı nırhlar yığımçılar için şu yılku pağıtı mevsiminle Kerenneçler üçün olsa üstümüzdeki yılın hasılını değişli olup duruyor. Bunun detayları bilen havarımızın devamını tanış olun. Yatlasak 5. Oktyabr günü devlet başlatanı pağıtanın ve buğdayın devlet satın alış nırhlarını üstümüzdeki 2019 yılın hasılından başlayıp yokorlandırmak varada kararı kol çekipti. Azatlığın yurt içindeki habarçısı pağıtanın her kilogramına değişli tölüğün 60 tenge çıkarılan onu öz çeşmelerine salgılanıp tasdikladı. Yani onun malumatlarına göre Türkmenistan'ın durlu küncöklerine iyan bir neçe hepte veri pağıtaçıların tölüğleri tölünülmeyer. Daşoğlu vilayetinde iyan bir neçe hepte veri yığımçıların tölevleri giyiciktiriliyer. Oların arasında yığın mevsiminin başından beri tölev haklarını alıp bilmedikler bar deyip havar çaytti. Ol yurdun dürlü küncöklerine Şolfanlı Levap vilayetinde de tölevlerin vaktinde tölenilmeyenliğini sözüne koştu. Havarçinin malumatlarına göre pahtı plan borçnamasının 50%'ini doğulup bilmedik kereneçilere şartnamada görkezilen tölev hakları tölenilmez. Sebebi eğer de kereneçiler devlet harmanına tavsırmalı pahtanın 50 götürümünü üstünlüklü bercai edip bilmedik. Meseler, onu olur teknika, döküntü ve şuna mengdeşler üçün devletin önündeki belgesini töləyip bilmeyerler. Şolsanı yığımçıların tölev haklarının hem höttüsünden gelip bilmeyerler deyip olaydı. Yurdun ova hızılık toplumundaki noğsanlıklar Şolsanı teknika, döküntü ve suvarım suvularının yetmezçiliği sebepli ağla ve kərinneçi harmana tavsırmalı plan borçnamalarını üstünlüklü bercai edip bilmeyer. Halk masagatında prezidentin hüdürlen çözgütlerine layıklıkta köp tanlı kereneçinin yerleri ellerinden alınır deyip xabar çaytdi. 25. sentyabrda geçirilen halk masagatının 1. meclisinde prezident Berdi Muhammedov yurdun ova zenagat toplumunu özgörtmek boyunca başka da bir neçe teklif bilen bir xatarda Düşögünsü Dayxan birleşiklerinin ekrançılık yerlerini ellerinden alıp, oları xas öndürücülüklü işleyecekti gaydılayan öndürücülere 99 yıl möhlete vermek varada çözgü tödürlüdü. Kərinneçilerin köpüsü ulu hüvvet bilen yerlerinden dinmağa isleği bildirir. Sebabı olur inni sonku bir neçe yılın devamında yerlerden girdici alıp bilmeyer deyip Azatlığın havarçısı Dayxanlara salgılanı. Türkmen portalın havarına göre bundan veylak yığımçılar üçün inçe suyunu pağıtanın her kilogramının devlet bakası 80 tenge, Orta suyumlu pahtı 60 tenge olur. Oların önkü bakaları değiştirilikte 50 ve 40 tengedi. Yokorlandırılan nırhlar kereneçi yer yerlerinin devlet harmanına tavsırayan umumu pahtı plan borçnamasına üstümüzdeki yılın hasılından başlayıp tesir eder. Yani 2019 yılın 15. Oktyabr'ına çenli devlete tavsırılan orta suyumlu pahtanın tonosuna 1500 manat, 15. Oktyabr 15. Noyabr aralığına tavsırılan pahtanın değişli muktarına 1430 manat, 15. Noyabr'dan son harmana koşulan orta suyumlu pahtanın tonosuna 1365 manat tölü tölünür. Bundan azal bulur devlet satın alış nırhları değişirlikte 1144, 1092 ve 1040 manattı. Şol bir vaqtın özünü devlet inçe suyumlu pağıtanın tonnosuna ağzalan değişli vaqt aralıklarda kereneçilerden 2910 ve 1820 manattan satın alır. Şeylede sonku geçirilen halk masagatına devlet başlı tonu kereneçilerin özlerine bölünüp verilen yerlerin 70 götürümüne pağıta yağdı buğday ekmeğine kalan 30 götürümüne Dürlü ova hoculuk ekinlerini ekmeğine ruhsat vermek varada çözgüt teklif edipdi. Yine bu çözgüt henüz karar hükmüne kabul edilip doğru gücünde resmileştirilmedi. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğünde mecburi zähmetin ulanılmağını tankit ediyer. Muna bağışlap dürlü toporlardan düzülen paltı kampanyası adlı halkara koalitya, 1. Oktyabrda New York'ta bu maganın baş binasının önünü protest çaresini geçirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonu gündü Merdan Sariyev. Adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlığı ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiyatifisi toparları Evropa Birleşiklerinin dasarışlar ve hukukçuduk siyaseti boyunca başvekili ve Evrokomisyanın vice-prezidenti Federica Mogherini'nin Türkmenistan'ın dasarışları ministri Reşit Meredov bilen 13. Oktyabrda Brüsel'de geçirmeli gepleşiginin öngü sırasında Evropalı resme açık hat yolladılar. Adam hukuklarını koruyucular Mogherini aydırlanıp, Türkmenistan'ın dasar işler ministerliğinin yol vasıtı bilen adam hukuklar vabıtındaki mühim meseleleri kozgumağını, şeyle de Aşgabat'ın adam hukuklar vabıtında öz üstüne alan anık borç namalarının berca edilmegini kazanmağını sorudular. Şeyle de hatın avtorları Evrosoyuz bilen Türkmenistan'ın arasındaki içkin katnaşıkların dini, Aşgabat'ın adam hukukları vabıtında halkara normalarını gürrümsüz berca eden halatında mümkün bolcoktuğunu duydurmağa çağırdılar. Hatta Sevit'in beylik bir devletinde, yani Özbekistan'da sonku devir adam hukukları meselesinde öne gidişliklerin bolonduğu, ema sol bir vaxtta Türkmenistan'daki yağdayların ozolk siyali, ütkövsüz galyandığı, şeyle de yurtta etası azatlıkların depelen yandığı nıqtalyar. Mundanın başka hukuk koruyucular rayet azatlıkları boyunca çap edilen halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın henizkem sonku en yaramaz orunlarda yerleştirilendiğine ünsü çekerler. Hatta Türkmenistan'ın medya varadak kanununda cenzuranın qadağın edilendigine ve xabar terişdelerinin qarasızlığının kipillendirilendigine qaramazdan yurtta söz azadlığının düğünden yoktuğu aydilyar. Türkmen hükümeti olsa devlet eyçiliğindeki xabar terişdelerini bir gözükçülüğünde taqlap, olor dine propaganda maksatları, yağını yurtta əhli zadi güllarlı gullu edip görküzmek üçün ulanyar. Neticede yurdun xabar terişdeleri hazır, yurdun basın geçiriyen yeti iqtisadi krizisi varada hiç hili mağlumatları bermeyerler. Hukuk toparları Türkmenistan'da rayetlerin dasardan mağlumat almak mümkünçiliklerinin hem çayaklendirilendiğini, internetin tizliğinin pes, bakasının hem juda yukurduğunu belli yerler. Şeyle de hatta nıqtalı şiali, adam hukuklarını koruyan karışsız kurumalar Türkmenistan'da açık hareket edip bilmeyerler. Grazdançılık cemiyetinin aktivistleri, dasarı yurtların haber seristeleri bilen hizmattaşlık eden jurnalistler ve umuman hükümeti tanqitleyen ehli kişi Türkmen hakimiyetlerinin devamlı basışına, hayvatlarına de var bolýarlar. Galiberse de Federica Mogherini ýolunyň hatda Türkmenistanda henizem çäherleri mejburi gatnaşdyrmak tejribesiniň dowam edýändigini, türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň ykbalynyň nämälim galyandygyny, raýatlaryň ýurtdan çykmagyna dürli çäklendirmeleriň girdilýändigine üns çekilýär. Sözümüzün ahırında bellesek, Türkmen resmi medyasında yurdun baş diplomati Reşit Meredov'ın, Evropa Birleşiginin dasarı işleri ve hukukçuluk siyaseti boyunca başvekili ve Evrokomisyanın vice-prezidenti Federica Mogherini bilen geçirmeli duşluğu varada hiç hili mağlumat berilmedi. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'da titikli beylik sahipleri hiç gibi bökdünsüz bir bilme üçün Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilersiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilersiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Lewawyň polisiýa işgärleri paraxorluk sebäpli hak hukuklarynyň berilmeýändigine näile. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Lewap vilayet bölümünde işleýänleriň hak hukuklarynyň dogry peýdalanyp bilmeýändigi, bu mundan näile bolanlaryň köpelýändigi öňe sürilýär. Aýdylşyna görä, munyň sebäbi paraxorluk we garnaş paralyk. Lewap vilayetiniň içeri işler ulgamynyň dürli bölümlerine wezipeli käbir polisiýa işgärleri Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen bu urda howpsuzlyk sebäpli anonim ýagdaýda gurungdaş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň arasynda ýokardan edilýän basyşlara, paraxorlugy we garnaş paralyga garşy barha mewjudan näýleligin olaryň işini taşlamagyna çenli baryp ýetýändigini aýdýar. Ol polisiýa edaratynyň jinayet we gözleg atyrş bölümine işlen, käbir düşünşmezlikler sebäpli olara näýlelik bildirip işini taşlandygyny aýdan 45 ýaşyndaky bir polisiýa işgäri kanuna laýyk işlenmegini köpülönç vilayet prokuraturanyň we milli howpsuzlyk gurulunyň resmiýleriniň basyş edip päsgelçilik döredýändigini öňe sürýär. Käbir jinayetleriň üst açylan mahaly olar derew onuň ýapylmagy üçin basyş edýärler we haýwat atýarlar. Hamala olaryň öz iltişi bar ýaly. Olaryň diýen edip jinayet işini ýapmasaň öz gözüpäňi taşlamaly bolýarsyň. Müň özüm hut şeýle sebäpden işimden boşadyrlym diýip polisiýa işgäri gurrun berdi. Häzir vilayet içeri işler gurulunyň hatarına işläp gören 42 ýaşyndaky polisiýa işgäri bolsa, köp kärdeşiniň döwletiň özlerine berýän dynjalyş, umumy ýaşaýyş jaýy ýaly haklarından peýdalandyrylmaýanlygyny bildirýär. Iň merkezi ýyllyk dynjalyş hakymyz 28 gün bolsa, bize şol 3-4 gün kemeldilip berilýär. Dynjalyşda mahalyň adatdan nasary diýilmejek ýönekeje bir waka bolsa, derrew yzyňa çagyrýarlar. Meselem, birden welaýata prezident gelýän bolsa, mejbury ýagdaýda bir hepde ýa-da 10-on 15 gün owalan wezipä çagyrylyp, oň hakky tölenmeýär. Döwlet tarapyndan işleýän yerinde berilýän umumy ýaşaýyş jaýyndan peýdalanjak bolsaň, öz adyňa ýa-da maşgala agdalaryň adyna ýazga alınan mal emlak bolmalylar. Ýöne hiç ýyl mal emlak bolmayan polisiýa işgärlerine hem 3-4 ýyllap nowatda durandygyna garamazdan umumy ýaşaýyş jaýynyň berilmeýän prosedurasyna köp duş gelýär. Polisiýa edaratynyň ýolbaşçylarynyň köpüsi hem öz jaýlaryny kireýine berip, içeri işler ministrliginde degişli umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýarlar. Birden umumy ýaşaýyş jaýynyna orun tapylsa, şoň üçin ogoly bilen 150 dollar para bermeli. Umumy ýaşaýyş jaýlarynyň aýlyk tölegi bolsa 180 manat diýip polisiýa işgäri sözlerini üstünde şeýle ýetirýär. Jaý satyn almak üçin nowata ýazylanlara ýylla 3-4 sany jaý boşaýar. Sebäbi polisiýa işgärleriniň işleýän ýerleri 4-5 ýyldan kada görä ütkäp durýar. Emma polisiýa işgärlerine berilmeli jaýlar emellarlaryň dogan garnaşlaryna ýa-da tanışlaryna berilýär. Ondan soň olar jaýlary kireýine berýärler. Jaý satyn almak isleýänleriň nowatyna ýazylmak üçin 500 dollar para bermeli. Şeýlelikde ýönekeý polisiýa işgärleri döwletiň özüne berýän himayatlarından hiç ýyly peýdalanyp bilenok diýip polisiýa işgäri gurrun berdi. Ýer gelende bellemeli bolsa, köçede garawçylyk edýän ýönekeý polisiýa işgärinin aýlygy 1700-1800 manat. Uçastkowoy diýilýän ýürüýte bellenen ýerlere seredýänleriň aýlygy 2000 manat. Dernowçylar 2200-2300 manat aýlyk alýarlar. Owa ýerlerinden şäher, şäherçe we etrap merkezine geçenleriň aýlygy 200-300 manat ýokarlanýar. Welaýet merkezinde işleýän polisiýaryň aýlygy eýeleýän wezipetine görä 5000 manata çenli baryp ýetýär.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklaryň fonunda Täjikistanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. 14-15 oktýabrda Täjikistanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň çägindäki çäreler Täjik paýtagy Duşanbede we Xatlon welaýatynyň Dusty etrabyna geçirmek meýilleşdirilýär. Dusty etrabında 30 000 oğulay Türkmen koçum olup yaşayar. Beyanatta bu çärelerin iki yurdun arasındaki dostluk atnaşıkları östürmek hem de Täjik halkını Türkmen medeniyeti bilen tanıştırmak maksadı bilen geçirilýändigi mälim edilýär. Täjikistanyň daşary işleri ministrligi ýaýyrdan beýanatyny bu çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň 350 adamlyk ibaret wekilçilikli topary urudýanyny ýörüýte belleýär. Bu waka bilen bagly Adatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Täjikistanly bir resmi çeşme medeniyet günlerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň urudýan toporunyň adam sanyna ilk başda özlerini hayran galanlığını gurrun verdi. O adatça yurtların arasında geçirilen şeyli çarelere 80-150 adamlık toporun uğradılayanın azatlığın teacik kulluğunu gurrun verdi. 5. Oktyabr'da geçiren hükümet meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Täjikistan'da geçirilecek medeniyet günlerini deyip geçti. Tadakhan'ın malumatlarına göre ol bu çarenin devlet tarih atnaşıkları hasta östürmekte ayratin ehmiyetinin bardığını aydıp, Türkmen vekiliyetinin düdümüne sunuotun ehli görünüşlerinin vekillerini koşmağın mühümünü belläpdir. Soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklary barada maglumatlar ýygyderli peýda boldy. Sentýabryň başynda Türkmenistan Täjikistana barýan ençeme ýüklerini Türkmen-Iran ferhedinden öz şäherine girip ondan 3 saatlar geçmegine ruhsat bermedi. Täjikistanly bir ýükler oturujyjynyň 2-nji sentýabrda Adatlyk radiosynyň täjik gullugyny telefon arkaly beren gürrüňinde Täjikistana barýan 100 ýolu ýüklerini Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistandaky ilçisi Orsiýetiň bir neşrine beren interwýusynda öz ýurdunyň Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demiryol proýektiniň gurulşunyň näbirli möhletçiligini ýere çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özlerinin Täjikistanyň tot demiryol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrliginäki ýokary dereceli bir resmi Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny tot proýekt boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Goloýda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Täjikistanyň ýokary hujaýlaryny okuyan türkmenistanlar üçin türkmen ferhedinin 28 awgustdan bäri ýapyk bolmagyna galýanlygyny, Türkmenistanyň häkimetleriniň 1000 çemesi studentiň Täjikistana gitmegine ruhsat bermeýändigini habar berdi. Täjik metbuotuna göre Türkmenistanyň Täjikistandaky medeniýet günleriniň çäginäki resmi duşluklar we medeni çäreler 15 oktýabrda geçirilýär. Täjikistanyň Milli Muzeýinde iki ýurdun resmi toporlarynyň duşlugy we metbuot konferensiýasy şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolyň ýüregi atly kitabynyň prezentasiýasy geçirilýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpsün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlüligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlete degişli dukanlarynda çilim indi 1,5 ay çemesi wagtyary satylmaýan mahaly onuň hususy ýetçilikdäki dukanlardaky bahasy barha gymmatlaýar.
Meselem Kazakstanyň önlerinden kent çilimi mundan 1 ay öwrüň şonuň bahasy hususy ýetçilikdäki dukanlarda 40 manat. Bundan bir hepde olan 50 manat 55 manat. Edil suun soçilmin bir kutupnun bakası 65 manada barıp getti. Deyle ki Ermenistan'ın önlörlen çilimlerem, Türk Respublikası'nda Germanya'da önlörlen çilimlerem şınırıktan kımmatla ya. Ya da olmasın ne? Hiltay'dan ona tasaplanayan çilimlen değil, parlament adlı çilim. Bundan bir ay olan bir kutupnun bakası 75-80 manat. Bundan bir hepde olan 95,000 manat. Edil suun kuun 140-150 manda var bietti.
Dip aşşavatlı sinçi Aman Murat Bugayev aytti. Türkmenistanda bolup geçen wakalara yakindan sinedýän sinçi häzir kwa çilim keşlerin köpüsünün iň ardan bahadan satylýan çilimin ýekeje dänesini satın almağa hem mümkinçiliginiň ýokdugyny bellep, çilimin bir dänesini 2 ýa-da 3 adam bolup çekenlerin köpelendigini hem ünsi çekdi.
Çilmin yeke dairesini bahası ardan moronu 4 manattan sonu malmağı çilim keçilin kofitmin kurvat satan okurdu. İki çenden 3 adam olup bir çilim var bir bukrak yerde oturup sonu gerekleş çek gelir yekeze çilimi sebebi aşkı var seherinin istenlik yerine çilim çektin de o paritiyen kuduksuluğunu düşüyen onda talleyen zerimesi 175 manattan başlanıyor. İn ardağını ilk olmadı 300 manatı 400 manatı var diye.
Deyip bu gayif gurrun berdi. Malumat üçün aytsak Türkmenistan'da Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un ıglan eden kararına layıklıkta 2018 yılda ortaça aylık hakı 715 manada baravar. Yurttaki ortaça aylık hakını işleyen bir adam aylığını başa hiç sağda soğumandı. Bir ayın devamında pesiyada orta hili çilimlerden 8-10 kutusunu, yukarı hili hesaplanan çilimlerden ortaça 5 kutusunu satın alıp biliyor. Türkmenistan'da indi 3 yıl çemesi vaktveri çilimin sevdası çekli olmanda galiyar. 2016 yılın başında Türkmen hakimiyetleri Aşşabad'ın hususu eğitçilikteki dükkanlarına reitleri kurnap, yürite litsenziyası resmi naması olmadık sövdüyerlere cerime salıptılar ve çilimin sövdasını qadağın ediptiler. İma qadağınçılığa aramazdan paytaxtdaki ve velayetlerdaki hususu dükkanlarda çilimin satuğu açıçan diyen yalı devam ediyar. Sövdüyerler çilimin adırının iki dürlü görünüşünün boşan kutusunu dükkan tekçelerinde yani müşterilerin görcük yerinde yerleştiriyor. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarı İktisadi Ara Atnaşıklar Ministerliğinde işleyen cevapkar resminin adının efirde adlandırılmasızlık şerti bilen adatlığın yurt içine kavarçısına beren mağlumatına göre Türkmen hükümeti halkara kuramalarına hasabat berende hamana yurttaki çilimkeşlerin sahanının yıl yıldan azalyandığını görközmek isleyer. Sebebi şol kuramalara hasabat berlende hususu eğitçilikteki dükkanlarda değil de devlet dükkanlarına satılayan çilimin sahanından hasap yürüdüler ve onu ilat sahanına paylanında ortaça 7-8% aralığında bolyar deyip Ağdalyan Ministerliğin resmisi gurrun berdi. Yatladıp geçsek 2015 yılda Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Türkmenistan'ın en az çilim çeken ilatlı yurttuğunu aydıptı. Aşşabatta geçirilen forum dövründe Margaret Chen derinövler Türkmenistan'ın ilatının dine 8%'nin çilim çekendiğini görközeyer deyipti. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan oğlu Muradi kabıldın. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinde Afgan serhatçı güçlerinin harbi postlarına cengçiler hücum etti. Ençeme harbi postları cengçiler basıp aldı. Kunduz velayetinin serhat yakada yerleşen etraplarının obalarına da cengçiler iyesilik ediyor. Kunduz velayetinin velayet genişinin azası deputat Feth Esedullah Sadat'ın azatlık radyosuna aitmana göre birnaça harbi postları cengçiler basıp alıptır. Cengçilerin hücumunda onlarca esker helak olupdır. Ençeme Afgan harbileri cengçilerin eline yesir düşüptür. Talibanların hücumları devam ediyor. Serhat yakada hazır Talibanlar hareket ediyor deyip deputat aittı.
Talibanlar hemle etti. Bir posta Sork Baytal diyen mantıkasında 5 neferi şehit etti. 3 neferini zahm etti. O 3 neferin basa Maydacık Kemamını Tacikistan etti zahmılar. Kaçı kutuldu. Şol postada bar neseleri mükemmel alıp gittiler. İki tane zirifuş alıp gittiler. Baksat Tört Posta'da bar neselerinin hemen imkanatlarını muhalifinler alıp gitti.
Kalaydal adlı etrafta Türkmen komanderi Muhammed Nebi Güyüşlü cengçilere karşı görüş alıp barıyar. Muhammed Nebi Güyüşlü'nün harbi postlarına da cengçiler iyidigiderli hücum ediyar. Yöne komandir Nebi Güyüşlü cengçilere başartmanı geliyar. Deputat Feyd Esedullah Sadat'ın aydışıça serhatçı güyüşlerin kömegine de komandir Muhammed Nebi Güyüşlü yetişiptir. Serhatçı eskerlerin yaralılarına Muhammed Nebi Güyüşlü yardım ediptir. Taliban hücumçilerini iğdine çekilmeye mecbur ediptir. Ölen eskerlerin hosarlarının ulağı hem yol uğruna yerleştirilen bir minanın üstünden düşüptür. Mina partlaması neticesinde 6 rayat adamlar öldü deyip deputat Feyd Esedullah Sadat aydiyar.
Komandan Nebi Bağdayan'ın kömegine atıp denim olarak açırdı. Talibanlar kaçtılar. Bizlere şu bir hafta 10 günden beri görüyorumuz katıçılık, karanlık, hemişe kan akıtıyor.
Kunduz vilayetinin 5 etrafında Türkmenlerim koçum bulup yaşayarlar. Kunduz şehrinin hem yaşayıcılarının belli bölgesi Türkmenlerdir. Ama Türkmenlere Kunduz vilayetinde hak hukukun verilmeyenliğinden deputat Seyit Esedullah Sadat nagilelik bildirdi.
Türkmen'e hak verilecek Afganistan'da bir irade nereye cumhurda var, ne valilerinde var, ne urgani mahallede var. Ne kette merkezi hükümette var, ne mahalli hükümette var.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeleğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyoruz.